7-chi bob. Faqat g'arbga qarasangiz, hech qachon tong yorishini ko'rmaysiz. Qancha ko'p narsa bizning tinglashga qay darajada mayil bo'lishimizga bog'liq ekanligiga qarang. Misol uchun, ushbu kitobni o'qishda siz Xudodan bilim olib, unga "Sening ko'rsatganlaring asosida men harakat qilaman" deb o'zingizni tayyorlasangiz, shunchaki ilhomlanish uchun o'qigandan ko'ra ancha ko'proq foyda topasiz. Harakat fikrdan emas, balki mas'uliyat olishga tayyor bo'lishdan kelib chiqadi. O'zingizni mas'uliyat olishga tayyorlang. Juda chuqur bilimga ega bo'lib ham, hech qachon hech qanday o'ziga xos qiziqarli bir fikr bera olmagan ko'p odamlarni bilaman. Qaraydigan ko'zlar juda ko'p. Ko'ra oladigan ko'zlar kamdan kam uchraydi, deydi Oswald Sanders. Muammo shundaki, biz juda ko'p ma'lumotga egamiz, lekin bizga vahiy yetmaydi. Qabul qilish yoki qarshi chiqish bu bizning har kungi tanlovimiz. Hech bir narsa faoliyatsiz miyadagi yangi fikrchalik tez so'nmaydi. Inson agar bir narsani bilishiga ishonsa, o'sha narsani hech qachon o'rgana olmaydi. Menimcha, Iso farziylar haqiqatni eshitishga va qabul qilishga mayli bo'lmaganlari uchun ularga bu qadar keskin javob bergan. Xudoning chaqiruviga javob berish bu siz ega bo'lgan eng buyuk qobiliyatdir. Hatto eng ojiz xizmatchining ham Xudoga "Rabbi, sening aytganingni bajo qilaman" deyishi iblisning qo'rqib titrashiga sabab bo'ladi. Xudoga yuz tutgan vaqtda iblisga orqa o'girgan bo'lasiz. Hech qachon iymondan boshqa hech narsaga hayotingizni boshqarishiga yo'l qo'ymang. Bizning Xudo hamrohligida yashashimiz "Ortimdan yur" degan so'zlar bilan boshlanadi va "Bor" degan topshiriq bilan tugaydi. Xudo bergan imkoniyatlar hafsalasi yo'q sus odamlarni ilhomlantirmaydi. Urug' sepkani chiqish uchun eng to'g'ri holat bu tiz cho'kishdir, deydi Brooks Atkinson. Ibodatga tiz cho'kkan masihiy butun olam oyoq uchida turib ko'ra olganidan ko'ra ko'proq narsalarni ko'rishga qodir bo'ladi. Qo'llaringiz imkoniyatlar yog'ilgan joyda bo'lsa, agar imkoniyatlar to'g'ri qo'lingizga kelib tushadi. Eshitishda va qabul qilishda chaqqon bo'lmasangiz, siz xuddi qo'lingizda piyola ushlab, bir bochka suv haqida so'rab ibodat qilgan odamga o'xshab qolasiz. Loydan noligan odam yomg'ir so'rab ibodat qilmasin. Odatda narsalarni asl ko'rinishida emas, balki o'zimiz ko'rishni xohlagan suratda ko'ramiz. Mayilligimizga bog'liq holda biz yoki hamma narsada Xudoning borligini va uning buyuk ishlarini ko'ramiz, yoki hech narsada buni ko'rmaymiz. Ko'pincha ongimiz faqat bitta yo'nalishga qaratiladi. Boshqa barchasi uchun yopiq bo'ladi. Biz qizilni izlab yashilni ko'rmaymiz. Ertaga deymiz, lekin Xudo bizga hozir ayni vaqtda gapiradi. Hamma yerni qidirib izlaymiz. Javobi esa shundoqqina yonginamizda bo'ladi. Agar odamda to'g'ri hafsala bo'lsa, u Xudo hozirlagan barcha ne'matlarga erishishga qodir bo'ladi. O'zingizni harakatga tayyorlang.